Slušajte izdanje podcasta Radnički glas za 17. decembar 2021. godine. Radnički glas je grupa socijalistkinja i socijalista koja smatra da je u ovom trenutku najpotrebnije dati prostora glasovima eksploatisanih radnica i radnika, podržati radničko organizovanje i graditi mreže solidarnosti unutar radničke klase. Moje ime je Nikola Tucakov, a podcast koji slušate je glasilo naše organizacije. Nakon političkog uvoda koji sledi, u rubrici Pogon, slušat ćete razgovor sa radnicima i članovima sindikata fabrike Aptiv u Leskovcu, kao i sa njihovim sindikalnim poverenikom Markom Todorovićem. Između ostalo, govorili smo o uspehu sindikata metalaca u Aptivu da se odupre pritisku menadžmenta da radnicima nametne donesočasovno radno vreme, kao i o potrebi da se članstvo sindikata omasovi kako bi stekli reprezentativnost i ušli u pregovore o kolektivnom ugovoru. Konačno, u rubrici Forum slušate delove diskusije Radničkog glasa o majčinstvu i populacionim politikama, koje smo vodili podstaknuti Vučićevim najavama da će majkama u Srbiji isplaćivati jednokratne premije za rođenje prvog deteta, kao i ukidanje mere roditelj-odgojitelj u Zagrebu. Nakon dva masovna protesta održana širom Srbije u obliku blokada saobraćaja, vlast je povukla novi zakon o eksproprijaciji i usvojila tražene izmene zakona o referendumu i narodnoj inicijativi. Podsećamo, nametnuti zakon o eksproprijaciji predviđao je prinudno oduzimanje imovine ne samo u cilju javnog interesa, već i na osnovu međunarodnih ugovora u interesu stranih privatnih kompanija. Demonstranti su smatrali da su ove zakonske promjene bile u direktnoj vezi sa interesima kompanije Rio Tinto da prisvoji plodno zemljište u zapadnoj Srbiji i eksploatiše rudu litijuma. Procenjuje se da je na drugim blokadama, 4. decembra, na ulicama Srbije bilo preko 50.000 ljudi, i to okupljenih od najbrojnije blokade autoputa kod Sava centra i Gazele u Beogradu, do blokada brojnih puteva po malim mestima širom Srbije. Konačno, pod pritiskom građana koji i dalje ne odustaju od protesta, Skupština opštine Loznica je u četvrtak 16. decembra obrisala rudnik Rio Tinta iz prostornog plana. Ovakvo naizgled bezuslovno povlačenje režima predstavlja ohrabrujuću pobedu za pokrete odozdo, ali će vreme pokazati da li je u pitanju bio samo predizborni manevar SNS-a i Vučića, te treba biti spreman na dalje organizovanje protiv stranih investitora poput Rio Tinta. Radnici borske topionice bakra u kompaniji Zijin okupili su se 15. decembra u pogonu preduzeća kako bi izrazili protest zbog novih ugovora o radu, kojim bi zarade bile umanjene i do 10%. Nakon što su sindikati zatražili od predsednika kineske kompanije Zijin obrazloženja, uprava je brzo povukla nove anekse ugovora, što sindikati smatraju uspehom protesta i njihovog pritiska na kompaniju. Ovo postaje vrlo licemerno, ako imamo u vidu da je i letos postojao pokušaj da se na sličan način radnicima smanji plata, što je takođe obustavljeno usled protesta radnika. U isto vreme, predsednici lokalne samouprave u Boru su na svečanom prijemu u Skupštini grada uručili kompaniji Srbija Zijin Copper plaketu za izuzetan doprinos privrednom razvoju i afirmaciji grada Bora. Prema vestima koje stižu iz Etiopije, postoji opasnost da ova istočnoafrička država postane poprište novog velikog sukoba u kome će imperialistička sila SAD da se upusti u razaranje jedne države kako bi sprovela svoje geopolitičke interese i učvrstila vojnu nadmoć u ovom delu planete. Treba imati u vidu da je Etiopija kroz saradnju sa Kinom i Rusijom direktno ugrozila američke interese u Africi. U Etiopiji već više od godinu dana bukti rat između regionalne paravojne formacije iz oblasti Tigraj i državne vojske Etiopije, koji je rezultat nezadovoljstva svrgnute etiopske političke elite iz redova etničkih Tigrejaca. Sjedinjene Američke Države, međutim, ovaj sukob pokušavaju da predstave kao genocid, što je deo taktike humanitarne intervencije, koja je već dobro poznata radničkoj klasi na Balkanu. Ovakva interpretacija sada se nameće u medijima i na društvenim mrežama, gde drugačija viđenja situacije već podležu cenzuri. SAD je pre mjesec dana uveo sankcije Etiopiji, a sada je poslao i nekoliko hiljada vojnika u susedni Džibuti, pripremajući tako teren za direktnu vojnu intervenciju. Po osnovu nove presude Britanskog suda, očekujemo da će osnivač Wikileaksa, Julian Assange, biti izručen SAD-u. Za Assangeom je raspisana poternica nakon što je 2010. godine objavio hiljade zaštićenih dokumenata koji, između ostalog, svedoče o ratnim zločinima Sjedinjenih Američkih Država širom sveta. U januaru ove godine je doneta presuda protiv izručenja Assangea SAD-u po osnovu da bi to predstavljalo ozbiljan rizik za njegovo mentalno zdravlje. Nakon žalbe Sjedinjenih Američkih Država i navodnih garancija da će se pobrinuti da Assange ne izvrši samoubistvo, prethodna presuda je oborena. Assangeu će biti suđeno po zakonima koji predviđaju kazne doživotnog zatvora u najokrutnijim američkim zatvorima, pa čak i smrtnu kaznu. Pozivamo vas da se priključite političkim diskusijama koje organizujemo jednom u dve nedelje, a koje su direktno vezane za teme o kojima govorimo na podcastu. Narednu političku diskusiju udržat ćemo u ponedeljak, 20. decembra u 19 časova, na temu odnosa COVID mera i državne represije. Političke diskusije Radničkog glasa održavaju se u formi sastanka koji se ne emituje javno, ali koji je otvoren za sve zainteresovane. Ukoliko želite da nam se pridružite, možete se registrovati za online učešće preko platforme Zoom ili nam pisati preko društvenih mreža. Sve detaljnije o registraciji možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.
Slušate podcast Radnički glas, moje ime je Srđan Atanasovski. Ovo snimanje održavamo u Leskovcu, gde razgovaramo sa poverenikom sindikata metalaca u Aptivu u Leskovcu i sa dvoje radnika u Leskovcu koji su članovi sindikata u Aptivu. Njihov identitet ćemo zaštititi distorizijom glasa. Ana je nova članica sindikata metalaca u Aptivu i jedan od neposrednih razloga zbog čega se učlanila u ovaj sindikat jeste bila pobuna koju je sindikat organizovao zbog zahteva poslodavaca da zaposleni u Aptivu rade po 12 sati dnevno, 6 dana u nedelji. Reci mi, Ana, za početak ovog razgovora, da li misliš da bi bilo moguće da se radnici Aptiva suprotstave ovoj odluci poslodavca i da uspeju da je ponište, da nije bilo sindikata u Aptivu i da nije sindikat bio taj koji je vodio ovu pobunu?
Mislim da ne. Mislim da su ljudi tog trenutka bili jako uplašeni i mislim da ništa ne bi postigli da sindikat nije uzeo stvar u svoje ruke. Ono što sigurno znam da nama treba brojnost. Brojnost u smislu da naše članstvo bude brojnije, da bi sindikat mogao da pregovara u naše ime da bi se potpisao taj kolektivni ugovor. Jer ono što se tamo radi je vređanje inteligencije i brisanje prljavih cipela po njim. Jer oni su nama dali ugovor da potpišemo, kad je trebalo da krene da se radi tih 12 sati, u kome je bukvalno pisalo svojom samovoljom potpisujem da ću dolaziti na posao i raditi 12 sati, što ja nisam htela da potpišem. Zbog toga sam imala pritisak raznih ljudi sa rukovodećih funkcija na mene. Ostala sam pri tome da nisam potpisala, ali mi je rečeno da neće biti isplaćena zarada za tih 12 sati. Nisam dolazila na posao, nisam bila neposlušna, znači dolazila sam na posao, ali sam imala pritisak svakog dana da se taj ugovor potpiše.
Reci mi, ti sada u Aptivu radiš u smenama, tvoje smene se menjaju relativno regularno, ti inače imaš i porodicu u Leskovcu. Kako bi za tebe izgledao uopšte svakodnevni život i da li bi to uopšte bilo moguće da ste vi nastavili da radite tih 12 sati dnevno?
A ne samo život, telo ne bi moglo da izdrži 12 sati i je za telo jako stresno. Znači, mi ste radili 6 dana u nedelji po 12 sati. Niste mogli da organizujete sebe prvo za spavanje, jer vi niste robot, da se isključite, dođete kući, odspavate tih sati i da se vratite ponovno. Znači, nemoguće organizovati prvo sebe za spavanje, za neki normalan život i za funkciju, a kamoli za porodicu. Sve to moralo je da ostane po strani. Da je ostalo duže, ne verujem da bi ostate dosta ljudi otišlo tada na bolovanje, što iz revolta, što iz nemoći tela da izdrži taj pritisak. Tako da mislim da bi 90% nas otišlo na bolovanje, što bi kasnije snosili posledice za to, kao što su mnogi i snosili. Ja nisam otišla na bolovanje tada, ali sam otišla kasnije posle prestanka rada od 12 sati.
Mediji su poslednjih dana izveštavali da je jedan od kriterijuma za produženje ugovora u Aptivu zapravo da se ne ide na bolovanje. S druge strane, takođe smo čuli da se pojavilo nešto što je čak popularno nazvano i sindrom Aptiv, odnosno da radnici u Aptivu imaju tipične medicinske probleme koji se vezuju za fizički rad koji podrazumeva rad u fabrici. Da li možeš da nam kažeš prvo kako uopšte izgleda taj moment kada si ti pod pritiskom da ti neće biti produžen ugovor i kada ne možeš da ideš na bolovanje, odnosno kada imaš pritisak da ne uzmeš bolovanje, a u stvari je posao sam taj koji troši tvoje telo?
Pa pritisak je sukob mišljenja i osjećanja šta vi želite, da li želite da vam se produži ugovor i da li možete to da izdržite. Onda razum prevlada i odete na bolovanje. Svesni ste s toga šta gubite. Znači, naša egzistencija naših porodica zavisi od tog našeg posla. Ali ako vam je stalo do samog sebe, onda presečete i idete na bolovanje, ali svesni ste posledice šta vas čeka. Ugovor se neće produžiti. Ako su bolovanja česta, ljudima se ne daje produženje ugovora. Jednostavno, ljudi ostaju bez posla. I to je činjenica, to jeste tako.
Čini se prosto da fabrika Aptiva u Leskovcu funkcioniše kao neka vrsta eksploatacije radne snage, potrošne radne snage u Leskovcu i prosto čeka se da svi radno sposobni u Leskovcu prođu kroz Aptiv da bi bili u potpunosti iskorišćeni potencijali ovog grada.
Bukvalno jeste tako, jer vi stalno vidite nove ljude iz trening centra koji izlaze. Bukvalno smo potrošna roba. A ono što se kosi sa logikom, vi obučite ljude. Ti ljudi uđu u sistem i već nauče posao. Ne produži im se ugovor i dovode se novi ljudi. Imamo problem veliki u organizaciji. Niko ne razmišlja o ljudima koji su inteligentni, koji su naučili posao. Ne, vi ste tamo samo broj. Mi tamo nemamo imena, mi smo broj.
Govoriš o tome da ima otpuštanja u Aktivu, odnosno da se ljudima arbitrarno ne produžavaju ugovori o radu. Verovatno jedan od razloga jeste to što ukoliko im se produže toliko da rade već dve godine, onda poslodavac i mora da im da ugovor za stalno i onda ne bi mogao tako bez ikakvog razloga da im prekine ugovor. Međutim, ono čemu sada svedočimo jesu najave brojnih otpuštanja u Aptivu i smanjenja proizvodnje u Leskovcu. Kakav je to novi pritisak na radnike? Da li možeš da nam kažeš nešto više o tim novim najavljenim otpuštanjima?
Ljudi se puštaju 65%. Posle toga im se ne produžava ugovor. To nije samo sad, to je bilo i prošle godine, tako posle nove godine. Veliki psihički pritisak da li ćete ostati na poslu. To lično i kod mene izaziva strah. Ne znam da idem na bolovanje, jako imam problema sa zglobovima, izdržaću koliko mogu sa medikamentima, raznim mastima, ali ostaću, neću otići na bolovanje, baš zbog tog straha da ne odem na 65%, jer u principu ne znam se da li će vam se po istog ugovora produžiti taj isti ugovor.
Nemanja, ti si novi radnik i u Aptivu i novi član sindikata u Aptivu. Učlanio si se relativno skoro. Da li možeš da nam kažeš koje su tvoje očekivanja od sindikalne borbe? Šta ti očekuješ od ovog sindikata da on uradi za tebe kao za radnika u Aptivu?
Pa ne očekujem samo za sebe, znači da uradi nešto konkretno za mene, nego za sve radnike. Znači, postojanje sindikata je bukvalno neki neposredni pregovarač sa firmom za prava radnika, za bolje uslove radnika, za njihova, znači, kompletna prava. Bez sindikata mislim da ne bi mogla da se ostvare nikakva prava za radnike. Znači, bukvalno sindikat je neophodan i radnici trebaju da mu daju legitimitet. Znači, treba da bude što više ljudi u sindikatu kako bi taj sindikat imao što veći legitimitet, da jednostavno može da traži bolje uslove za radnike, može da traži bolje plate za radnike, bolje dnevnice, sve to. Znači, jednostavno poboljšanje uslova rada konkretno zavisi od sindikata, firma neće da se smiluje samo sebe i da kaže povećat ćemo vam platu i radit ćete ovako kako vi želite, nego mora neko da pregovara u ime vas.
Šta su ti neki konkretni zahtevi koje bi sindikat po tebi trebao sada da formuliše? Šta je ono što bi konkretno i neposredno moglo da poboljša položaj radnika u Aktivu? Da li je to plata, da li su to uslovi rada, da li su to ova arbitrarna pomeranja sa jednog na drugo radno mesto?
Pa mislim baš da je to, znači, ono što je najbitnije za ljude, to je da ih niko ne stresira, znači niko ne ide na posao da bi se nervirao, nego da bi doneo kući platu, da bi obezbedio detetu parče hleba, tako da mislim da baš to, znači ta sigurnost, da jednostavno ljudi imaju neku dozu sigurnosti da će ostati na poslu. Imate i bolesne ljude koji možda rizikuju svoje sopstveno zdravlje, ne mogu da odu na bolovanje, znači po meni je najbitnije, znači da se ljudi što manje stresiraju, da se što manje nerviraju, jer ima dosta ljudi koji imaju možda nekih zdravstvenih problema, ne mogu da uzimaju bolovanje baš zbog tih otkaza, neproduženja od ugovora, kako već. Iz tog razloga mislim da je to najbitnije. Ove stvari su takođe bitne, ali mislim da, znači, taj sam stres i taj sam pritisak koji se vrši na radnike je najštetniji konkretno.
Rad u Aptivu je prosto fizički posao, vi proizvodite kablove i vaš kompletan radni dan zapravo prolazi u fizičkom radu. čini se da je jedan od najosnovnijih uzroka ovog sindroma aptiva o kome smo govorili, između ostalog, i jedna previsoka norma, odnosno preveliki zacrtani ciljevi u toku vašeg radnog dana. Da li postoji neki način koji vi možete da zamislite da se rad drugačije organizuju, da ljudi stvarno mogu tu da provedu svoj životni vek i da nemaju zdravstvenih problema? Dakle, da li fabrika u tom smislu nešto može da uradi, da ljudi ne moraju da idu na bolovanja, da ljudi nemaju ove tegobe, već da rade u takvim opterećenjem da to bude životni posao, a ne samo posao na 2 godine i da onda moraju da se leče naredne 2 godine?
Pa mislim da ljudi koji konkretno rade u proizvodnji moraju da imaju smanjeni target. A veliki target, traži se kvalitet, ljudi su pod stresom, a rukovodeći organi i oni su pod stresom jer neko iznad njih zahteva taj target, a kvalitet i target trenutno ne idu zajedno zato što se ljudi konstantno menjaju. Vi nemate ljude koji su odranije, jer su neki dali otkaz, neki su dobili otkaz, velike cirkulacije ljudi. I onda ti novi nemaju vremena da se nauče, a target ostaje na istom nivou. I onda, fizički napor i stres dovode do toga da ljudi pucaju. I to je najveći problem.
Jedan od glavnih ciljeva vašeg sindikata u najneposrednijem periodu koji vas očekuje jeste da stekne reprezentativnost. Za reprezentativnost vam je potrebno 15% svih zaposlenih u aktivu da se učlane u sindikat. To neposredno podrazumeva članarinu od samo 1% od plate, a čuli smo sve od vas šta sindikat može da uradi za radnike. Šta očekujete od toga kako ćete se drugačije boriti kada budete imali reprezentativnost? Jedan od svakako glavnih oruđa u rukama sindikata koji ima reprezentativnost jeste mogućnost da pregovara za kolektivni ugovor. I šta biste poručili svim svojim kolegama zbog čega treba da vam pomognu u ovome i zapravo da se uključe u vašu zajedničku borbu?
Ono što ja konkretno pričam svojim ljudima i ljudima koje srećemo u aktivu, da mi moramo zaista da stvarimo tu brojnost. Što nas je više, potpisat ćemo taj kolektivni ugovor, imat će ko da stoji iza nas da pregovara sa firmom. Ćemo i dalje biti broj, ali bit ćemo broj koji se ceni. Moći ćemo da pregovaramo o tome da se zaštite naša radna prava. Ne samo nedobijanje otkaza, nego govorim i o tome da ljudi znaju da imaju neku zaštitu, da nisu prepušteni sami sebi, imaju problem sa mobbingom, obratit će se nama, obratit će se sindikatu. Ima devojaka koje od svojih pretpostavljenih trpe seksualno nasilje, imaće kome da se obrate i znaće da je to rešivo, a ne da moraju da ćute, da trpe samo zbog toga da bi zadržali svoj posao. Tako da mislim da sindikat je nešto gde možemo da tražimo svoja radna prava.
Sindikat nije nešto što od juče postoji, znači sindikat postoji godinama i baš ono što pričamo jeste da se bavi tom zaštitom radnika, koje, znači, i takođe bi pozvao, znači, sve svoje kolege da uđu u sindikat, jer samim tim daće sindikatu legitimitet da se bori za naša prava, da se bori za radnika kao radnika, a ne, kao što koleginica kaže, da ne budemo samo običan broj na papiru koji je neka potrošna roba, nego da već imamo neku svoju težinu, znači, samim ulazkom u sindikat, što veći broj ljudi, veći legitimitet i veća prava za sindikat da traži nešto u ime nas, i da to može da dobije, znači da i očekujemo da ćemo dobiti i da dobijemo samim tim, zato što nas je, što nas je više, to smo jači, da kažem.
Razgovaramo i sa Markom Todorovićem, koji je poverenik sindikata metalaca u aktivu. Da li možeš da nam kažeš koji su zapravo neki neposredni ciljevi vašeg sindikata i šta planirate u neposrednijem periodu?
Ono što je bitno i ono za što se mi zalažemo i na čemu ćemo da radimo u narednom periodu su ciljevi u vezi potpisivanja kolektivnog ugovora. Da bi potpisali taj kolektivni ugovor i da bi uopšte ušli u pregovore, potrebno nam je 15% članova od ukupnog broja zaposlenih u kompaniji Aptiv. Ljudi moraju da shvate jedno. Samo na ovaj način, jedini zakonski način da se izborimo za bilo šta je kroz sindikalno delovanje. Jedini pandan poslodavcu za bilo šta je sindikat. Niko ne može sam da ode tamo i da se izbori za nešto. Nisu ravnopravni. Jedini pravni subjekt koji može da pregovara sa poslodavcem u zakonskoj formi je sindikat. Ono što mi sada radimo je i bit će pojačana kampanja za učlanjavanje ljudi u sindikat da što pre dostignemo tih 15% famoznih. Jako je to malo. Moramo da imamo što veći broj učlanjenih u sindikat da bi imali što veći legitimitet da kroz pregovore izdejstvamo što bolje uslove rada. Moram da kažem, i najgori kolektivni ugovor je bolji od pravilnika o radu. Kolektivni ugovor poslodavac ne može da otkaže da ga promeni danas za sutra, već po zakonu radu i u skladu sa pozitivnim propisima zakona Republike Srbije, mora da ga otkaže. Kad ga otkaže, on važi još 6 meseci, znači danas za sutra ne može da ga otkaže. Makar potpisali i ovaj pravilnik koji je sada, on ne može da menja uslove danas za sutra. Naravno da će kroz pregovore se sigurno nešto poboljšati. Zahtjeve ćemo postavljati u skladu sa našom snagom sindikata. Ne možemo da postavimo neke maksimalističke ciljeve, a imamo 15%, da smo mi malo veći. Znači, u skladu sa zahtjevima moramo da budemo realni. Sigurno mi ćemo tražiti malo povećanje noćnog rada, prekovremenog rada, možda bi ubacili i rad nedeljom da se plaća više, ali to je sve stvar pregovora sa poslodavcom i naša magija u pregovorima s njima.
Apropo tog rada za vikend, mi smo posle 12-časovnog rada imali sa glavnim direktorom Jozefom sastanak gde je on na nivou svih smena održao sastanak gde je rečeno da će se vikendi plaćati, što je bilo tako do oktobra. Subota se plaćala 25 evra, dolazak u nedelju se plaćao 30 evra. To je jako motivisalo ljude da dolaze, što jeste realno. Ako ti treba novac, dolazit ćeš na dobrovoljnoj bazi. I to je funkcionisalo do oktobra meseca. Više nam se vikendi ne plaća.
U rubrici Forum emitujemo deo diskusije Radničkog glasa o majčinstvu i populacionim politikama. Dok zeleno-crvena koalicija u Zagrebu, predvođena listom Možemo, ukida meru roditelj-odgojitelj, Vučić u Srbiji najavljuje nove premije za rođenje prvog deteta, zaboravljajući da je do juče majke nazivao mafijašicama jer koriste pravo na trudničko i porodiljsko. Koje bi bile prave politike ekonomske podrške majkama i roditeljima i kako se boriti da ih država sprovede, pitanja su o kojima smo pričali na ovoj diskusiji. U razgovoru učestvuju Isidora Radovanović, Daša Stevović i Srđana Tanasovska.
Mi smo se delom zato i odlučili za ovu temu, prvo zato što je trenutno aktualna i u Hrvatskoj, a i u Srbiji, jer ukoliko ste ispratili, Vučić je doneo opet neke nove mere koje bi, mislim, prvo novčane mere od dobijanja novčane pomoći nakon što se žene porode, druga mera je pomoć studentkinjama tokom trudnoće i s podizanjem deteta. Dakle, kao što zaposlene žene imaju porodiljsko u tom periodu, nova mera u Srbiji omogućava i studentkinjama da polažu ispite u bilo kom roku kada se dogovore sa profesorima, da im školarine budu smanjene, da prosto im se olakša mogućnost da i ukoliko žele rode dete, ali i da studiraju. Pa smo se delom zbog toga i zbog ovoga sa Hrvatskom opredelili za ovu temu, a u Srbiji već godinama organizovanje oko majčinstva, da tako kažem, organizovanje vezano za inicijativu Mame su zakon, tačnije za taj zakon o finansijskoj podršci roditeljima sa decom. I on sad, mislim da ne nabrajamo koje sve stvari on reguliše, ali je to, dakle, ta inicijativa se mahom borila za izmene tog zakona. I sad, jedan od problema je te što u poslednjih godina dana one su uspele neke izmene da dobiju, ali ja nisam sigurna, nekako je nepregledno, nisam uspela da ispratim koje su sve to izmene bile. Naprimer, ukidalo se, ukoliko imate dete sa invaliditetom, ne možete da primate dodatnu pomoć koja inače mogla se prima, da li kao vidu dečijeg dodatka i slično, i porodičko, već morate da se odlučite za samo jednu pomoć, odnosno onu koja je viša, dok je nekad mogla se prima obe. Onda, ukoliko vam dete nije vakcinisano svakom vakcinom koja je obavezna, također ne možete da primate svaku moguću pomoć, jer prosto time oni regulišu da se deca vakcinišu, što je zapravo najviše oštetilo romsku decu koje nemaju zdravstveno osiguranje, i isto je bilo da ukoliko vam dete nije redovno u školu, ne ide redovno u školu, ne možete primati pomoć, što smo mi pričali u jednom od podcasta, ja mislim, kada je Opra Romi bila tu. Mm. Tako da su to neke najaktualnije stvari. Jer sad mi u posljednje vreme, trenutno je baš onako aktualna ta kampanja Preduzetnice su mame. Mame su zakon, su u početku se bavile baš onako radnicama, u smislu su kampanje organizovala oko toga da prikupljaju konkretno iskustva žena koje ove mere ugrožavaju, odnosno te mere koje je Daša spominjala, to da se gleda koliko dugo radite, koliko dugo žena radi pod ugovorom, i neophodno je da radi 18 meseci jer je se primanja dela sa 18, tako da ukoliko ste prijavljeni samo 3 meseca, skup plata za ta 3 meseca, 3 plate se dele sa 18 i to su vam primanja koje dobijete sledećih 18 meseci dok ste na porodiljskom. To je, mislim, baš veliki problem, zato što većina žena radi na crveno, nisu bile prijavljene i slično, tako da su Mame su zakon imale tu jako dobru kampanju Nevidljiva radnica se zove, gde su žene delile ta iskustva toga kolika su im primanja, na koji način su, da li su dobijale otkaze, kakva su im iskustva sa intervjua, razgovora za posao i koliko njih je, najvažnije verovatno je to koliko njih je otpušteno tokom porodiljskog ili nakon što su se vratile sa porodiljskog. Ali sad je glavna kampanja ove Preduzetnice su mame, koja je isto važna jer to na neki način položaj preduzetnice nije do kraja regulisan, jer one nekako moraju da plaćaju same sebi doprinose i slično, tako da one u principu ništa ne primaju od države dok su na porodiljskom. Tako da se ta inicijativa bori za to da se te stvari regulišu. Ali ta kampanja nekako, mislim, ja sam je stvarno pratila dosta u poslednje vreme i dosta je pogrešno osmišljeno, u smislu da trenutno, na primjer, možete videti reklame u kojima učestvuju i glumačke ekipe i sa raznim agencijama su se povezali da bi baš napravili jednu ozbiljnu kampanju, ali neki narativ sve vreme je da je preduzetnicama mnogo teže nego zaposlenim ženama. I to je ono što je pogrešno. Zahtev kao zahtev nije pogrešan, jer prosto moramo da se borimo za to da čak i u tom nekom sektoru koji do kraja iz jedne perspektive nećemo podržavati, položaj i muškarci i žene bude isti i da bude, da žene koja je preduzetnica ima slobodu da rađa i da činjenica da rađa neće nju egzistencijalno ugroziti. Ali ta kampanja ne sme da se narativ ne sme da bude takav, lako je onim zaposlenim ženama, oni će nešto primiti od države, dok mi nećemo, jer prosto sigurno je teže onima koji zavise od poslodavca, koji nisu samo zaposlene, već u najvećoj meri zavise od dobre volje poslodavca, da im da ugovor, da im uplaćuje doprinose i slično.
Meni se čini da je ova kampanja Mame su zakon i Preduzetnice su mame, dakle, činjenica koliko je ona promašena u načinu na koji je postavljena dovoljno pokazuje to što su one prihvatile termin preduzetnice, a reč je zapravo o samozaposlenim ženama. Dakle, to je ono što se kao što bi mi zvali samozaposlene žene. Dakle, to su, na primjer, žene koje su dobile otkaz ili koje nisu imale uslova da se fleksibilno zaposlene. Ona je sada, uslovno rečeno, preduzetnica. Šta je preduzetnica? Pravi slavske kolače kod kuće i prodaje ih preko Facebook grupe. Pa mislim, je to preduzetnica? Znači, žena pokušava da preživi zato što nijedan posao koji može da nađe, ne može da nađe nijedan posao koji će omogućiti fleksibilno radno vreme da može da pohvata sve obaveze koje ima u kući i koje ima oko porodice. Prema tome, sama ta činjenica što su oni krenuli iz tog narativa preduzetnice i predstavljaju te žene kao, ne znam, neke, ne znam, direktorke firme ili šta ja znam, a ne bukvalno to, kao žene koje takođe isto pokušavaju da prežive, koje su bile na tržištu rada, koje nisu uspele ništa da urade na tržištu rada, i onda su zapravo spale na to da ono prave sitna peciva i da su morale da naprave neku firmu čije su one direktorke da bi iz toga zarađivale. Ja mislim da je ovo što se desilo u Zagrebu jako dobro oslikava dubinu problema sa kojim se mi ovde suočavamo, i mislim da je to Ksenija jako dobro zapravo imala na onom intervjuu kada je pričala sa Sanjom, a to je to potpuno da je majčinstvo postaje potpuno slepo mesto i za levicu i za liberalni feminizam danas. Šta se tu desilo? Tu se desilo da je Bandić, jel da, imao tu demografsku meru da svakoj porodici koja ima više od troje dece, ukoliko je roditelj nezaposlen, i znači odriče se prava da bude zaposlen. Dakle, to je jedna stvar. I druga stvar, dakle, moraš da imaš troje deci, da ta deca budu, ne znam, u nekom rasponu godina. A mera je bila jako problematična iz svojih razloga, ali ono što je meni tu potpuno fenomen, mislim, kad kažem fenomenalno, nadam se da shvatite da sam jako ironičan, jeste u tome što ti imaš ljude koji sebe prepoznaju kao neku levicu, ili ja više ne znam šta je taj Možemo, a ja pretpostavljam, pošto je on kao preslikao svoje ime od Podemosa, da je to neka barem levica na papiru, dakle. Ti imaš ljude koji dolaze na vlast preko neke leve priče, zateknu u budžetu bukvalno ovu meru koja je skupa, dakle da se razumemo, to su veliki izdaci i u apsolutnim ciframa i u relativnim ciframa. I njima je ovo prosto zlatna koka. Dakle, njima je ukidanje ove mere zlatna koka. Oni su sad rešili sve svoje probleme u budžetu, kad ukinu ovu meru, sada mogu da se razbaškare. Ali ono što je u svemu tome najgore, jeste što oni prosto mogu da budu apsolutno sigurni da oni ni jednog glasača ili kao da će minorni broj glasača izgubiti zbog ukidanja ove mere. Zbog toga što je majčinstvo kao tema potpuno odstranjeno od onoga što se vidi kao perspektiva levice. I kao ukoliko bi ti sad počeo da pričaš o majčinstvu u okviru levice, i da adresiraš neki poseban položaj majke ili žena, šta bi se desilo? Ti bi istog trenutka bio optužen za biološki esencijalizam.
I konzervativizam.
I konzervativizam,
dakle, na nivou desničarenja.
Da. Ja mislim da je jedan od velikih problema upravo u tome što smo mi, što je levica, ajde kažem tako, dakle što je levica, izgubila iz vida da je biološka reprodukcija norma, a ne izuzetak. I što mi zapravo porodice sa decom i te neke životne puteve koji podrazumevaju biološku reprodukciju, znači heteroseksualni brak, rađanje dece itd., na levici vidimo kao, kako da kažem, slučajne pojave. Dakle, kao nešto što je tako, to neki ljudi rade, ali kao mi se time nećemo baviti. I dakle, mi smo potpuno izgubili iz vida da je to norma. I mi čak, kad nam neko kaže da je to norma, mi ga optužujemo da je on zagovorni heteropatriarkat ili čega god. Ali to jeste norma. Dakle, heteroseksualne porodice u kojima se odvija biološka reprodukcija jesu norma u kojima se odvija, kažem, društveni život, pa i politički život. I ukoliko mi potpuno ignorišemo da je to norma i pravimo se da smo u nekom, kako da kažem, svetu jednoroga, mi onda zapravo, naravno da onda ti ljudi koji žive u toj normi, kojima ta norma oblikuje njihovu materijalnu realnost, da neće levicu percipirati kao svoje zastupnike. I da se kao neće levicu percipirati kao nekog ko će se sutra boriti za njihove interese.
Zaista jeste fascinantna sposobnost levice se trenutno fokusira na neka apsolutno apstraktna pitanja i da insistira na jeziku kao sfer, nekom polju gde ćemo odnositi početne pobede, zato što mi treba da pazimo kako govorimo o određenoj temi da ne bismo povredili već marginalizovane grupe. I onda hajde da pazimo kako razgovaramo o reprodukciji, odnosno hajde da uopšte ne razgovaramo o razmnožavanju ljudske vrste, jer će to pobogu uplošiti, povrediti i uvrediti homoseksualce, da li zaista? Mislim da ono, prosto to je nivo na kom trenutno razgovaramo. I između ostalog i zbog toga mi sada treba da se pravimo da se ljudska vrsta razmnožava prostom deobom ili da bebe donose rode, zato što kada Femme Revolt u saopštenju napiše prosto ovo društvo počiva na reprodukciji između muškarca i žene i tako opstaje svet, inače nas ne bi više bilo, dođe gomila samozvanih levičara i kaže, e okej, okay, sad se skliznula potpuno u desnicu, zato što očigledno jedino desnica zna kako dolaze bebe na ovaj svet. Mislim, da li smo zaista dotle došli do tolikog stepena negiranja realnosti, objektivnih činjenica i zdravorazumskih stvari koje znamo iz svakodnevnog sveta.
Ukoliko vas zanima više o ukidanju mere roditelj-odgojitelj u položaju majke u Zagrebu i Hrvatskoj, pozivamo vas da poslušate i snimak tribine radikalno-feminističke organizacije Femme Revolt, održane 4. decembra, koja je dostupna na njihovom YouTube kanalu. Slušali ste izdanje podcasta Radnički glas za 17. decembar. Podsećamo da u ponedeljak 20. decembra u 19 časova organizujemo političku diskusiju na temu COVID mera i državne represije. Više o tome kako da se priključite, kao i o našim aktivnostima uopšte, možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.